ฐบาลสหรัฐใช้คำสั่งห้ามชาวต่างชาติผู้เคยไปบราซิลในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าประเทศในวันอังคารนี้โดยมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวถูกนำมาใช้ก่อนกำหนดเดิม2วันแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลใดๆขณะนี้สหรัฐมีคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศในลักษณะนี้กับหลายประเทศอย่างเช่นจีนอิหร่านอังกฤษไอร์แลนด์รวมถึง26ประเทศในเขตวีซ่าเชงเก้นของยุโรปด้วยขณะนี้บราซิลซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยจำนวนประชากร211ล้านคนกำลังถูกจับตามองจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐโดยตัวเลขอย่างเป็นทางการขณะนี้คือมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบราซิลราว 375,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 23,500 คนอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริงนั้นมีมากกว่านี้เนื่องจากบราซิลไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อหรือการนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อย่างจริงจังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีจาแอร์โบโซนาโรผู้นำแนวขวาจัดของบราซิลได้ปฏิเสธภัยคุกคามจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวและเรียกไวรัสชนิดนี้ว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาทั้งยังตำหนิมาตรการล็อกดาวน์ของผู้ว่าการรัฐต่างๆและบอกปัดความจำเป็นของการต้องแยกกันอยู่ห่างๆด้วยโดยผู้นำบราซิลให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่จากผลกระทบจากมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าจากเชื้อไวรัสนอกจากนั้นเขายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับชาวบราซิลที่วิตกกังวลเรื่องไวรัสนี้ว่าหวาดผวาหรือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลมากเกินไปด้วยนอกจากจะไม่ยอมใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างที่หลายประเทศนำมาใช้ประธานาธิบดีโบโซนาโรยังสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนแรกผู้สนับสนุนให้ใช้มาตรการกักตัวและหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนที่2ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหลังจากเข้ารับหน้าที่ได้ไม่ถึง1เดือนประธานาธิบดีบราซิลก็ได้แต่งตั้งนายพลจากกองทัพบกผู้หนึ่งผู้ไม่มีภูมิหลังด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขมาก่อนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเฉพาะการเพื่อมอบหน้าที่ให้ดูแลเรื่องการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้นอกจากจะบอกปัดความรับผิดชอบและกล่าวโทษรัฐมนตรีสาธารณสุขที่พ้นจากตำแหน่งรวมทั้งผู้ว่าการรัฐต่างๆและนายกเทศมนตรีของเมืองที่นำมาตรการควบคุมการระบาดมาใช้แล้วประธานาธิบดีของบราซิลผู้มีแนวความคิดทางการเมืองแบบขวาจัดผู้นี้ยังตำหนิสื่อมวลชนทั่วโลกว่าเป็นฝ่ายซ้ายด้วยและก็ดูเหมือนว่าจุดยืนของเขาจะได้รับความสนับสนุนจากชาวบราซิลส่วนหนึ่งคืออย่างน้อย 21% ของชาวบราซิลมองว่าเขารับมือกับโรคโควิด-19 ได้อย่างดีหรือดีเลิศในขณะที่ 58% เห็นว่าการจัดการกับปัญหานี้เป็นไปอย่างย่ำแย่หรือเลวร้ายและนอกจากนี้แพทย์รวมทั้งนักวิเคราะห์ต่างๆก็อธิบายว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงในระดับรากหญ้าของบราซิลมาจากเหตุผลทั้งเรื่องการได้รับข้อมูลอย่างผิดๆการขาดการศึกษารวมทั้งจากข้อมูลที่สับสนจากผู้นำระดับประเทศด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อกลางเดือนนี้ผู้นำของบราซิลได้แชร์ข้อมูลซึ่งต่อมาถูกระบุว่าเป็นข่าวปลอมและทั้ง Facebook กับ Instagram ก็ได้บล็อกหรือระบุว่าโพสต์ของประธานาธิบดีโบโซนาโรเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาคลอโรควินและเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐหนึ่งซึ่งลดลงนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศอย่างแท้จริงนั้นมีสูงกว่าที่รายงานและมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆขาดทรัพยากรทางการแพทย์และไม่พร้อมจะรับมือรวมทั้งการที่เชื้อไวรัสนี้เริ่มแพร่กระจายเข้าไปในภูมิภาคแอมะซอนซึ่งจะทำให้ชนเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากคุณมิเกลลาโก้ผู้อำนวยการบริหารของสถาบันศึกษานโยบายสุขภาพของบราซิลก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบราซิลนั้นขาดความพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพครั้งนี้อย่างแท้จริงเนื่องจากบราซิลขาดทั้งการมีผู้นำขาดความมีเอกภาพขาดการสื่อสารอย่างชัดเจนขาดความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะแก้ปัญหารวมทั้งขาดความรู้ความสามารถในการทำงานครับ ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington